Євген Перебийніс, надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці, буде моїм співрозмовником протягом цієї години. Пане Євгене, добрий вечір.
Доброго вечора вам.
Чеська Республіка, як і багато інших європейських країн, уже на початку, так би мовити, перебувають святкувань, так, в кінці грудня, за кілька днів святвечір, для тих, хто святкує, звісно, і Різдво, так само, як і в Україні, вже в календарі, так, але ну, в Європі ця традиція набагато, так би мовити, довша і звичніша зараз. Напевно, цей рік трошки буде, і святкування цьогоріч будуть трошки інакшими, ніж у попередні, через пандемію всесвітню, яка зачепила, в тому числі, Чеську Республіку. І, до речі, досить таки серйозно, принаймні, от ті повідомлення, які з березня і аж до грудня приходили із Чехії, вони свідчили про те, що проблеми, насправді, в боротьбі є і у чехів так само, як і в інших країн. Яка ситуація на сьогодні? Чи є вже в столиці, в інших містах святкова, звична чеська ілюмінація? І чи відчувається передсвяткова атмосфера?
Ну, от, мабуть, ілюмінація – це єдине, що є, яка додає трошечки святкової атмосфери, бо все інше, звичайно, трошки виглядає сумніше. Ви маєте рацію. Чехію справді пандемія зачепила серйозно. Хоча треба віддати належне, що на самому початку, у березні і квітні, Чехія була одним з лідерів по протистоянню, тому що вони так склалися, що одними з перших взагалі в Європі запровадили жорсткі протиепідеміологічні заходи. Скажімо, те, що потрібно носити маски. Вже після чехів інші країни почали це робити. Спочатку всі з цього сміялися, казали, ну що це таке, маски носити, це щось якось дивно, і взагалі маски не допомагають. Ви пам'ятаєте, про це все говорили. А чехи їх запровадили, і зробили їх обов'язковими навіть на вулицях. І треба віддати належне, що в березні-квітні вони пройшли з найменшими втратами. В них був один з найменших рівнів як інфікованих, так і смертності. І вони, уряд чеський навіть трошечки отак пишався і казав тим, що про те, що вони мали не чемпіони усій Європі по боротьбі з коронавірусом. І так трошки вони влітку розслабилися на 180 градусів, я б сказав, розвернулися. І тоді, коли всі інші європейські країни тримали протягом літа певний рівень протиепідемічних заходів, то чехи скасували все. Тобто, навіть, можливо, ви десь зустрічали, що вони влаштували на Карловому мосту святкування перемоги над коронавірусом. Там. І це треба сказати, що зіграло з ними злий жарт, тому що вже в вересні і в жовтні вони навпаки опинилися найгіршими в Європі. По них вдарила друга хвиля дуже серйозно, що навіть два міністри охорони здоров'я змушені були подати у відставку. І дуже під великою критикою був і уряд. І вони мусили на кілька тижнів запровадити повний локдаун. От зараз трошечки послабили, а тепер знову посилюють, тому що цифри знову пішли вгору.
Що означає цей локдаун, пане Євгене, зараз? Ну, щоб ми собі уявили, могли порівняти з тим, що у нас.
Ну, коли був повний локдаун, то в них була фактично комендантська година з 8 вечора аж до ранку. Були заборонені, закриті всі магазини за винятком продуктових і аптек. Продуктові закривалися о 8 вечора. Ось на вулицю вночі після 8 не можна було виходити. Ось, правда, транспорт працював. Оце єдине, що не зачепило. Це вони запровадили таку п'ятирівневу шкалу. По об'єктивних даних запроваджувалося, знижувалася стадія або підвищувалася. От зараз вони перебувають на четвертій. Це друга найвища стадія. Тобто, фактично, також не можна з 11-ї вечора виходити на вулицю, хоча магазини продовжують працювати. Але цифри вже показують, що вони мають переходити знову до найвищої п'ятої, тому якщо я не помиляюся, завтра уряд має розглядати питання про повернення до найвищого стадії локдауну, тобто закриття знову всіх магазинів. Що,
це
звичайно,
дуже серйозно,
дуже
насправді.
Подобається людям. Так.
Це дуже серйозно. А щодо заходів різдвяних і новорічних, очевидно, Новий рік не так гучно, може, святкується, як Різдво в Чеській Республіці. Так, скасовані всі масові великі вуличні заходи, і не лише вуличні, але які в концертних залах могли відбуватися, кінотеатри, театри і так далі.
Так, звичайно, все скасовано, тобто Різдво буде, ну, Різдво і завжди і було тут домашнім таким святом сімейним, але Новий рік, який вони називають Сильвестр, то, звичайно, всі святкували в ресторанах, на вулиці, салюти і так далі. Тобто зараз, звичайно, цього всього не буде, всі можливі заходи скасовані. Єдине, що залишили, це на Різдво можливість взяти участь у богослужінні нічному, але також там обмежена кількість людей, здається, якщо я не помиляюся, 20 людей можуть бути присутні в церкві. Тобто вперше взагалі в історії, мабуть, ось буде таке святкування, але, власне, тут Чехія не є якимось винятком. Я думаю, що це по всій Європі буде саме такий Новий рік.
Євген Перебийніс, надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці, сьогодні є гостем нашої програми, яка називається «Громадська хвиля». Добре. Тепер, власне, до дипломатії і до стосунків українсько-чеських. 22 грудня – це день, власне, для святковий для вас і ваших колег. Я не знаю, чи є якісь там специфічні форми святкування, привітань дипломатів, тому просто вітаю з днем професійним вас і колег. І загалом всі посольства і всіх представників України за межами України. Що стосується українсько-чеських стосунків, зокрема, в економічному блоці, чи ми говоримо про якісь тенденції, чи видимою є якась динаміка, наскільки значними загалом і значною є економічна співпраця двох країн, бо, напевно, ну, так, боюся і применшити, і перебільшити, але ми не дуже часто говоримо про якісь там великі, дуже спільні проєкти і так далі. Хоча це може бути пов'язано з тим, що, можливо, очі наших медій і не дуже звернені в бік Чехії, в тому числі.
Ну, я маю сказати, що Чехія є одним з головних торговельних партнерів України. Ну, за рівнем товарообігу, наприклад, вона займає 15-те місце серед усіх взагалі торговельних партнерів України. Тобто для країни, яка має, ну, всього 10 мільйонів населення, то це досить серйозне місце. І так само і Україна, вона є 22-ю взагалі серед усіх країн у світі для, як торговельний партнер для Чехії. Тобто, в принципі, торговельно-економічні відносини між нашими країнами розвиваються досить непогано, поступально, і минулий рік, 2019, він став взагалі рекордним по рівню товарообігу між нашими країнами, він перевищив 2 мільярди євро. Ось, і фактично наш товарообіг є досить збалансований, тобто практично наш експорт дорівнює нашому імпорту з Чехією. Але, звичайно, що нинішній рік він буде, показники будуть трохи гіршими, тому що взагалі торгівля впала по всьому світу. І це природно через економічну кризу, викликану пандемією. Взагалі торговельна активність і економічна активність, вона всюди знизилася. Зараз за 10 місяців цього року товарообіг знизився десь приблизно на 18%, але в третьому кварталі це було ще більше. Зараз він почав вирівнюватися, і ми сподіваємося, що ще за 2 місяці ми подивимося, які будуть показники, то, можливо, в товарообіг впаде всього на 10%. Я думаю, що це буде навіть успіхом, тому що в таких умовах, коли все зупинилося, це був би і непоганий результат.
Що стосується спільних проєктів, інвестицій, зокрема, чи інвестує чеський бізнес, зокрема, в Україну?
Так, чеський бізнес інвестує, є дуже багато чеських компаній, які представлені на українському ринку, це їх понад 250. Ось, звичайно, ми знаємо і чеські автомобілі Октавія, і чеські трамваї, і тролейбуси, тобто все це є на українському ринку. Взагалі Чехія – це країна промислова і країна експортно орієнтована. І взагалі вони експортують високотехнологічну в основному продукцію, яка користується певною популярністю взагалі в усьому світі і у нас в Україні. Інвестиції, так, звичайно, чеських інвестицій можливо не так багато, як з деяких інших країн, таких як Німеччина, Франція, Нідерланди, але їх десь 170 мільйонів доларів. Я думаю, що це також для такої країни досить непогана цифра. У нас зараз дуже непогано розвивається співпраця у сфері військово-технічного співробітництва. Чехія, маю сказати, одна з небагатьох країн світу, яка повністю відкрила ринок поставок в Україну зброї і військової техніки, наприклад. Тому що є багато країн, які досі бояться це робити, але чеський уряд прийняв рішення, що взагалі жодних перепон робити не буде, а Чехія славиться своєю високотехнологічною продукцією, військовою технікою, зброєю, і в нас зараз розвивається досить багато перспективних проєктів, як щодо придбання Україною цієї продукції, так і щодо, можливо, спільного виробництва такої продукції на території України.
Я нагадую, що надзвичайний повноважний посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс є гостем нашої програми. Знаєте, от військова, зокрема, співпраця або співпраця в оборонній так, галузі може для частини із нас навіть резонувати або не дуже резонувати із іноді тією інформацією, яка з Чехії лунає щодо, зокрема, українсько-російської чи російсько-української війни. Я маю на увазі іноді висловлювання керівництва, конкретно там пана Земана, час від часу його, так би мовити, ну не знаю, наскільки це коректно буде, дружбу так або симпатію до керівництва Російської Федерації, зокрема історія із Кримом і так далі. І це, так би мовити, ну здавалось би, що не може так бути, але от виявляється, що є і так. Я в цьому контексті хотів би запитати про політичну підтримку, тому що окрім висловлювань там когось із політичних лідерів, є ґрунтовна і постійна робота на міжнародній арені. Це, наприклад, там підтримка або голосування за Україною, чи за Україну, чи з Україною. Це допомога в інших якихось дипломатичних так само перемовинах і тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про політичну співпрацю і підтримку, я не кажу лобі, так, але принаймні, так би мовити, суголосність певно. Чехія тут 100% чи там 90% є нашим надій у тому числі партнером.
Я розумію, що, так як ви сказали, багато голосся, воно інколи не дає точної картини, не дає можливість зрозуміти, а яка ж справді позиція Чехії щодо України. Тому що ви правильно зауважили, що, наприклад, президент Чехії Мілош Земан, і це не секрет, він має досить такі сильні симпатії щодо Росії, він у зв'язку з цим піддається часто критиці і в самій Чехії. І Україна тут не мовчить, тому що коли якісь такі заяви робить Мілош Земан, то ми завжди на це відповідаємо, ми не можемо погодитися з такою оцінкою, і навіть в деяких випадках запрошувався чеський посол і писалися ноти на такі висловлювання і таке інше. Але я хотів би сказати, що політична система Чехії побудована так, що це є парламентська республіка. Тобто, фактично, першу скрипку у зовнішній політиці і взагалі у виконавчій владі відіграє уряд, який формується за результатами парламентських виборів. Президент тут має досить такі, хоч і в порівнянні з деякими іншими парламентськими республіками, трохи більші повноваження, але все-таки більш-менш церемоніальні, він не має виконавчих повноважень у сфері зовнішньої політики. Тому уряд чеський сьогодні, той, який є, він повною мірою підтримує Україну у нашій боротьбі проти російської агресії. Він однозначно виступає за збереження санкцій проти Росії до виконання Росією мінських угод. Він повною мірою на стороні України у питанні збереження нашої територіальної цілісності, приналежності окупованих територій і таке інше. Тобто ми можемо з повним правом сказати, що Чехія сьогодні належить до одних з найбільш прихильних до України держав у Європейському Союзі і НАТО, на підтримку якого ми можемо завжди покластися.
І ще один важливий елемент видимості, елемент це може навіть трохи збіднено і некоректно, присутності і видимості України в Чехії – це, власне, самі українці. Я не знаю, чи коректно казати там діаспора, чи казати національна меншина, чи казати просто заробітчани, що до кожного з цих термінів можуть бути, так би мовити, претензії в неточності якісь. І якщо я не помиляюся, то за цей рік і за минулий, чи тільки за цей, мені здається, чи не найбільше взагалі українці є чи не найбільшою громадою після чехів, так, за кількістю.
Ну, тут знову ж таки,
як рахувати?
Як назвати, чи це діаспора, чи це просто українці? Тому що діаспорою ми звикли називати людей, українців за національністю, які зараз або колись давно їхні батьки, діди виїхали в ту чи іншу країну, і ось це вони є громадянами цієї країни, але є українцями за національністю. Якщо рахувати таких, то тут десь приблизно українців таких, можливо, 50-60, в залежності від різних соцопитувань або переписів, 50-60 тисяч. Але якщо говорити про громадян України, які перебувають з тією чи іншою метою на території Чехії, то тут їх справді чи не найбільше з-поміж усіх інших національностей. Станом на сьогодні офіційні дані чеської статистики говорять про те, що українців мають дозвіл, громадян України мають дозвіл на проживання або роботу в Чехії 160 тисяч. Це справді велика цифра і говорить про те, що Чеська Республіка є однією з найбільш популярних, скажімо так, дестинацій для української трудової міграції.
Щодо трудової міграції, і, власне, це ви говорите про тих, хто офіційно, так би мовити, зареєстрований і офіційно працює. Чи зараз уже цієї проблеми з неофіційним працевлаштуванням, ну, тобто вона, вочевидь, є, але не на такому рівні, як була ще років 6, 7 чи 10 тому, через, зокрема, наприклад, безвізовий режим, який удоступнив і спростив великою мірою перетини кордонів, так, і це суто банально і практично ті гроші, які б могли витрачатися там для того, аби нелегально себе влаштувати, можна зараз витратити на робочу візу. Я не знаю, чи якось це би цікаво було порахувати, до речі, як чи збільшилась кількість, так би мовити, офіційних працевлаштувань з боку українців в Чехії, от за часу, як з'явився безвіз, і як він вплинув на цей, чи вплинув взагалі?
Ну, звичайно, коли я говорю про 160 тисяч, то це дані чеської статистики, тобто це ті громадяни України, які офіційно мають дозвіл на проживання довгострокове або короткострокове, або робочу візу на території Чехії. Звичайно ж, є частина наших громадян, які тут працюють нелегально. Тут я хотів би наголосити, що саме працюють нелегально, бо зараз уже практично відсутні таке поняття, як нелегальне перебування. Українці так чи інакше на територію Європейського Союзу потрапляють легально, або на основі безвізу, або на основі якоїсь візи національної, але потрапляють легально. Інша справа, що, наприклад, є досить багато, а це навіть десятки тисяч, думаю, точно вам ніхто не скаже, бо такої статистики не ведеться, громадян України, які, наприклад, отримують польські робочі візи, які отримати легше з бюрократичної точки зору, тобто вони видаються швидше, ніж чеські, але з ними приїжджають і працюють на території Чехії, що з точки зору чеського законодавства є нелегальним працевлаштуванням, і такі громадяни просто ризикують, що якщо вони попадуться, скажімо, що їх просто поставлять заборону на перебування в Чехії. Така проблема є.
Євген Перебийніс, надзвичайний повноважний посол України в Чеській Республіці, є гостем програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Мене звати Василь Шандро. Дмитро Сміян сьогодні звукорежисер нашої програми. Чудово. Ми такий економічно-політичний і навіть мілітарний частково блок проговорили. Звісно, що там не зовсім може докладно, але це такі собі своєрідні підсумки року в тому числі. І наступну частину я би із вашого дозволу присвятив більше, в широкому сенсі, гуманітарній тематиці. А вона для українсько-чеських стосунків важлива, і це історія, яка почалася не з 91-го року, так, хоча якщо ми говоримо там про офіційні вже стосунки і взаємини як двох країн, то йдеться так уже про новітню історію. Але можемо говорити про часи, так би мовити, ну, щонайменше періоду Української революції, можемо говорити про міжвоєнний період, якщо маємо на увазі Закарпаття, і це, я думаю, ну, нашим слухачам відомо так само, що Закарпаття в міжвоєнний період перебувало у складі Чехословацької тоді республіки, так, отримавши досить широку вже автономію в кінці 30-х років і в 39-му році, в березні, навіть проголосивши незалежність Карпатської України в Хусті. Щоправда, це був уже час угорської окупації, і держава, по суті, не встигла себе легалізувати, так би мовити, на міжнародній арені повноцінно і повнокровно. Ну і далі вир Другої світової, власне, з усіма наслідками. Але про це згодом більше, я думаю, просто це я маю на увазі, що є багато дуже точок перетину, є багато, можливо, проговорених і непроговорених тем. От давайте, я розумію, що ну, ви маєте певний дипломатичні, можливо, обмеження щодо там висловлювання якісь, може, теми. Тема Закарпаття, вона взагалі присутня хоч якось у, як це зараз казати, в дискурсі чеському. Та, бо ну, в нас, в медіа, про це взагалі майже не йдеться. На відміну від, наприклад, якщо ми говоримо про Угорщину, можливо, через те, що немає спільного кордону, можливо.
Присутня, але я б сказав, вона присутня тут у чеському дискурсі, ну, в такому позитивному, я б сказав, в позитивному світлі. Мабуть, ви маєте рацію, тому що у нас немає спільного кордону, тому Закарпаття або Підкарпатська Русь, як вона називалася у складі Чехословаччини, цей регіон, присутня скоріше у такому ностальгічному якомусь розумінні, що ось так у нас була така гарна територія, такий мальовничий край, колись в який ми чехи принесли певну цивілізацію, де ми побудували багато чого. Ось, але так несправедливо, якось так сталося, що ось, ну, ми були позбавлені цієї території після Другої світової війни, а ви правильно зауважили, що навіть і не після Другої світової війни, а навіть це відбулося в 39-му році, коли виникла незалежна, на жаль, всього на один день Карпатська Україна. Але все ж таки зв'язки не припиняються. І, наприклад, я дуже багато уваги приділяю розвитку міжрегіональних контактів між Чехією і Україною, тобто чеські краї співпрацюють з українськими областями. Так от, найпопулярнішою, звичайно, областю щодо співпраці чеських країв є, звичайно, Закарпаття. Закарпаття має 5 партнерів серед 13 чеських країв, тобто 5 країв мають угоди про співпрацю з Закарпаттям. Але я маю сказати, що це відбувається дуже позитивно, тобто просто чеські партнери реалізують якісь спільні проекти з Закарпатською областю, дають гуманітарну допомогу або допомагають чимось іншим, є освітні проекти і так далі. Тому цей аспект є, але я б ще сказав, що існує певний брак, мабуть, у Чехії інформації щодо того, а що ж справді відбувалося, які процеси відбувалися на території Закарпаття, коли воно перебувало під час у складі Чехословаччини, які там взагалі були про який був проукраїнський рух, і чому все ж таки українці Закарпаття або Підкарпатської Русі тоді хотіли приєднатися до Великої України. Тут цієї інформації обмаль, і зараз якраз ми готуємо статтю велику, написану одним з українських істориків, про саме Карпатську Україну. Вона вийде чеською мовою, і я думаю, що вона відкриє очі багатьом чехам на деякі закриті сторінки історії.
Цю сторінку ми, так би мовити, перепрочитуємо, чи просто прочитуємо, і вперше тут, в тому числі, і фахівці є. Ми неодноразово робили про це програми на Громадському раді, зокрема Олександр Пагір'я, історик і фахівець.
От якраз його статтю ми тут і опублікуємо.
О, чудово. Велику. У нього вийшла книжка нова, велика, я думаю, що ми її так само презентуємо в нашій студії. У Чехії завершили наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам'яті. От така є новина на сайті Громадського радіо. Власне, через неї, або зачепившись за неї, я і вирішив з вами підбити такі підсумки року щодо українсько-чеських стосунків. Власне, ви в себе так активно на сторінці в соцмережах публікуєте про такі, в тому числі, от про культурну дипломатію, це можна і так назвати, про збереження місць пам'яті. Якщо можна трошки докладніше, чого стосується от оцей меморіал конкретний, хто його відновлював і хто похований на цьому кладовищі, на цьому місці?
Ну, я б, перш ніж сказати саме про цей меморіал, я б взагалі сказав, а чому ми цим займаємося. Власне, ви вже про це почали говорити, що між двома світовими війнами не тільки Закарпаття було у складі Чехословаччини, а Чехословаччина була чи не найбільшим центром взагалі української діаспори за кордоном, бо це була чи не єдина демократична держава між світовими війнами, і туди потягнулися українці, які змушені були залишити Україну після поразки Української Народної Республіки. І тут сформувалася, взагалі сюди прибула весь цвіт української нації, вся інтелігенція, військова, старшина. І президент Масарик тут створив досить прихильні умови для того, щоб розвивалася українська освіта, видавництво і так далі. Тут шкільництво, тут три університети українські існували на території Чехословаччини. Тому природно люди ці хотіли чомусь навчитися і повернутися в Україну і будувати незалежну Україну. Вони сподівалися, що, звичайно, більшовики там довго не протримуються, але не так сталося, як гадалося, на жаль, і ці люди змушені були тут залишитися, і дуже багато з них знайшли тут останній прихисток. І на чеських цвинтарах дуже багато могил українців, дуже багато цих могил було в дуже поганому стані, на жаль. А деякі взагалі зникали. От ви пам'ятаєте, можливо, історію про могилу Олександра Олеся?
Так, кілька років тому.
Так. Тут є такий закон, що якщо за могилу ніхто не платить, то вона просто може бути перепродана комусь іншому. Тому ми кілька років тому, після якраз останнім сигналом для мене була історія саме з могилою Олександра Олеся. Ми прийняли рішення, що будемо системно займатися як відновленням цих могил, так і їх адопцією, так званою, тобто оплатою місця. А також взагалі обліком всього цього. І за ці три роки, за останні три роки, ми відновили понад 30 могил відомих українців тут. Ми їх адаптували, це чеський термін, тобто ми заплатили на 10 років наперед. Це все відбувається за рахунок програм і коштів Міністерства закордонних справ. А крім цього, ми відновили 5 великих пам'ятників в різних містах. Це унікальні пам'ятники, наприклад, пам'ятник загиблим воякам Української Галицької армії у Ліберці роботи Василя Касіяна. Пам'ятник недалеко від Ліберця в Яблонному, дуже вражаючий пам'ятник, і там кілька сотень українських вояків поховано, Михайла Бринського, відомого скульптора. Також у Граці Кралому, і ще в кількох містах. І ось останній меморіал, який ми відновлювали 2 роки за рахунок коштів Міністерства закордонних справ і за допомоги мерії Берно, це у місті Берно на центральному кладовищі. Це пам'ятник і меморіал на місці поховання українських, тобто українців, які воювали в різних арміях у Першій світовій війні. Австрійські, навіть там є і ті, хто в російській армії воював, але українці, і у українській галицькій армії. Це вражаючий меморіал, який вимагав дуже значних зусиль і коштів, але таки ми довели це до кінця за 2 роки, і буквально ось кілька днів тому я мав змогу туди приїхати, покласти квіти і вклонитися вже на відновленому меморіалі, тому що так, як він виглядав 2 роки тому, це було просто страшно на це дивитися. Він просто був на межі того, що просто зникне. Я дуже радий, що нам вдалося врятувати цей унікальний пам'ятник.
Я нагадую, що Євген Перебийніс, надзвичайний повноважний посол України в Чеській Республіці, сьогодні є гостем нашої програми. І ще в жовтні, здається, в кінці жовтня, так, була така дуже неприємна новина щодо церкви Святого Михайла, здається, яка згоріла. Це церква, яка перевезена із Закарпаття, так? Церква, пам'ятка 17 століття. Ця церква, вона була в якомусь в заповідній території, та в музейному комплексі, і, власне, трапилася пожежа, вона майже цілком згоріла. Що, яка доля її далі, чи будуть відновлювати?
На жаль, ця церква згоріла. Церкві було понад 350 років. Вона з села Великі Лучки, з-під Мукачево, і якраз під час перебування Закарпаття у Чехословаччині, то було дуже модно перевозити, розбирати церкви в Закарпатті і перевозити її на територію Чехії в різні музеї або просто ставити в містах. І от вона одна з таких церков була перевезена до Праги, церква Святого Архангела Михаїла. На жаль, вона згоріла. Досі ще невідомі результати розслідування. Я знаю, що поліція розслідує, і ми теж цього зверталися до поліції з тим, щоб якось об'єктивно розслідували і подивитися все ж таки, що ж сталося. Ну, але тим не менше, мерія Праги оголосила про одразу ж теж на наш заклик збір коштів, тобто відкритий благодійний рахунок, який буде діяти рік до листопада наступного року, і вже там десь 1,5, здається, мільйони крон зібрано. Українці активно вносять туди кошти, і через рік буде прийнято рішення, як вона буде відновлюватися. Те, що вона буде відновлюватися, рішення вже є, а як, це вже спеціальна комісія визначиться. Я зі свого боку нещодавно говорив по телефону з мером Праги і запропонував йому нашу допомогу Закарпаття, бо я попередньо провів консультації в Закарпатті щодо того, що наші фахівці, які мають досвід реставрації подібних церков, могли би разом з чеськими колегами спільно відновити. Або створити відновити або створити на Закарпатті по схемам, які залишилися, до речі, тут в Національному музеї, відповідну церкву, можливо, із старого матеріалу, якщо буде прийнято таке рішення, і потім знову перевести її до Праги. Я думаю, що це було б символічно.
Пане Євгене, а що стосується... Не знаю, умовно можна це назвати українських адрес Чехії і тих же Подібрат, і тієї ж таки Праги, так, і багатьох інших більших і менших містечок, де була і, зокрема, міграція оця постоенерівська, про яку ви вже згадували. Бо вочевидь, що це ну, тисячі, а може і десятки, і сотні тисяч там примірників документів важливих, архівів, які лишилися і після університетів, і які лишилися після людей, зрештою, які і прожили віки, дожили віку, зокрема, в цих містах. Чи хтось за цим наглядає, чи є якась уніфікована система, власне, принаймні, відшуковування, можливо, збору, пошуку і систематизації оцієї архівної, зокрема, документації? І що стосується, власне, адрес, це, я маю на увазі, позначення місць, де жили ті чи інші відомі українці. От ви сьогодні нагадали мені, в тому числі, до речі, про річницю від дня народження Євгена Чикаленка, одного з фундаторів, взагалі, можна називати навіть це Української Народної Республіки, бо без його діяльності там з початку 20-го століття газети і, власне, його меценатства, грошей, утримування, по суті, українських інтелектуалів, навряд чи би цей проєкт вдалося реалізувати, проєкт, маю на увазі, Української Народної Республіки, як такий. Він теж дожив віку в Чехословаччині тоді, так? Тобто зараз у Чехії. Чи є якось систематизовані ці адреси і, власне, архіви, можливі, які ще не втрачені?
Ну, дуже багато запитань в одному у вас. Скажу так, що так, звичайно, Євген Чикаленко помер у Подібрадах, і я, до речі, сьогодні, в день його народження, поклав квіти до колумбарію, де зберігається урна з його прахом. Це, звичайно, дуже велика людина, і маємо про нього пам'ятати. Але таких людей тут у Чехословаччині жило, українців, маю на увазі, дуже багато. Так, у нас, ну, зокрема, у нас в посольстві є інформація про і адреси, і місця, де жили ті чи інші люди. Взагалі тут існував унікальний музей визвольної боротьби в Чехословаччині, який був створений на пожертви українців з усього світу. І українці, знаючи, що Чехословаччина є найдемократичнішою державою, як я вже сказав, у Європі, вони вважали, що ось якраз тут, у Чехословаччині, нічого не буде загрожувати цим документам. І з усього світу звозили найбільші скарби, найбільші документи українські з усього світу. І виник такий цілий будинок, був куплений за гроші українців з усього світу, і був музей визвольної боротьби, який, на жаль, спочатку у 45-му році туди потрапила бомба, коли бомбардували Прагу, і він був зруйнований. А потім, коли радянські спецслужби сюди приїхали, то все це, що було, воно практично зникло десь у Москві. Частину десь там перевезено було до Києва, частину, можливо, тут залишилося в Чехії, але більша частина зникла. Думаю, що десь треба шукати це у Москві. Не знаю, чи колись ми це зможемо знайти. Тобто там справжні скарби були. І, звичайно, таких місць тут є дуже багато, де ще документи про Україну зберігаються. Деякі з них можна подивитися онлайн, наприклад, в чеських архівах є функція, і ви можете, допустимо, архіви подивитися про українські організації, там досить цікаві є документи. Є Слов'янська бібліотека, де зберігаються великі фонди з українськими архівами. Частина архівів, наскільки я знаю, була в 90-х, 2000-х перевезена в Україну в деякі наші архіви, інститут літератури, інститут закордонної українніки. Частина ще зберігається і в приватних колекціях тут, в Чехії, в Словаччині, наприклад, у пана Мушинки дуже багато. Тобто дуже, дуже є багато ще над чим працювати.
Пане Євгене, я так розумію, що ну, коли ми говоримо в Чехії про Україну, то якихось двозначностей в розумінні, що це за країна, немає. Тобто це не десь там, я не знаю, за тисячі кілометрів, де частково можуть люди уявляти собі оцей весь Совєтський Союз, який постійно перевтілюється, там, то Російська імперія, то Совєтський Союз, то там ще щось невідомо, і ці всі країни, так би мовити, прив'язуються, ну, що в кращому випадку сателітами, а в гіршому, ну, от частина там цієї величезної Росії. Тобто щодо України в Чехії немає жодних, тобто пояснювати не треба.
Ні, ну як я б не сказав, що жодних вплив російської пропаганди тут теж дуже великий. Частка людей, які мають якісь русофільські настрої, тут традиційно є великою. Тут президента Земана також хтось обирав. Тобто, так, позиція уряду, як я вже сказав, вона однозначна, але я не говорив, що всі тут прямо проукраїнські. На жаль, так немає, і російська пропаганда тут теж не спить і досить активно працює. От, але ми, якби також знаючи це, також намагаємося
вживаємо заходів.
Вживаємо
заходів. Дякую вам за розмову. Євген Перебийніс, надзвичайний повноважний посол України в Чеській Республіці, був з нами протягом останніх 42 хвилин.